สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bitcoin is for everyone เป็นหนังสือสารคดีด้านการเงินร่วมสมัยของนาทาลีบรูเนลที่อธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเงินแบบเดิมและเสนอ Bitcoin เป็นทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบาย Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไรอย่างเดียวแต่พยายามวางมันไว้ในบริบทของเงินเฟ้ออำนาจรวมศูนย์และการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินสมัยใหม่ผู้เขียนใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าเหตุใดค่าครองชีพจึงสูงขึ้นรายได้ของคนจำนวนมากจึงไล่ไม่ทันและเหตุใดการออมจึงยากขึ้นกว่าเดิมจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาเศรษฐกิจกับโครงสร้างของเงินแล้วค่อยอธิบายว่าบิตคอยน์อาจเป็นเครื่องมือของเสรีภาพทางการเงินความโปร่งใสและความมั่นคงระยะยาวได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญหาเงินเสียศูนย์คือจุดเริ่มต้นของข้อวิจารณ์ทั้งระบบแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าปัญหาหลายอย่างที่ผู้คนเผชิญในชีวิตประจำวันไม่ได้แยกจากกันอย่างที่คิดแต่เชื่อมโยงกับระบบเงินที่ทำงานผิดพลาดผู้เขียนชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อราคาบ้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเงินสูญเสียอำนาจซื้อคนทำงานทั่วไปจะรู้สึกว่าความพยายามของตนไม่แปรเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหนังสือจึงตั้งคำถามต่อโครงสร้างของเงินกระดาษนโยบายการเงินแบบรวมศูนย์และแรงจูงใจของสถาบันที่สามารถขยายปริมาณเงินได้ตามอำเภอใจประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้เขียนไม่ได้เริ่มจากบิตคอยน์ก่อนแต่เริ่มจากการอธิบายว่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงรู้สึกว่าระบบเดิมไม่ยุติธรรมการทำความเข้าใจปัญหาต้นทางนี้ทำให้เหตุผลสนับสนุนบิตคอยน์ดูเป็นเรื่องของการแก้โครงสร้างมากกว่าการไล่ตามกระแสเทคโนโลยีชั่วคราวประเด็น2บิตคอยน์ถูกนำเสนอในฐานะเงินที่โปร่งใสและมีกฎเกณฑ์ตายตัวเมื่ออธิบายปัญหาของเงินแบบเดิมแล้วหนังสือจึงเสนอบิตคอยน์เป็นทางออกที่ต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญจุดที่ผู้เขียนเน้นไม่ใช่เพียงราคาหรือผลตอบแทนคือสถาปัตยกรรมของระบบที่ไม่มีศูนย์กลางควบคุมทุกคนตรวจสอบได้และมีข้อกำหนดเรื่องจำนวนเหรียญที่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ทำให้บิตคอยน์ถูกวางเป็นเงินที่ไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของหน่วยงานเดียวไม่ถูกปรับเปลี่ยนกติกาตามความเหมาะสมทางการเมืองและให้ความรู้สึกของความแน่นอนมากกว่าสินทรัพย์หรือสกุลเงินที่ขยายตัวได้ไม่สิ้นสุดหนังสือพยายามอธิบายว่าความโปร่งใสและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนคือจุดแข็งเพราะช่วยลดความคลุมเครือที่สร้างความไม่ไว้วางใจในระบบการเงินร่วมสมัยนี่ทำให้บิตคอยน์ในหนังสือเล่มนี้ถูกตีความเป็นทั้งเทคโนโลยีและโครงสร้างทางการเงินรูปแบบใหม่ไม่ใช่เพียงเหรียญดิจิทัลสำหรับนักลงทุนสายเสี่ยงประเด็น3เสรีภาพทางการเงินและอธิปไตยของปัจเจกเป็นหัวใจของข้อเสนออีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการมองบิตคอยน์ผ่านมุมของเสรีภาพส่วนบุคคลผู้เขียนอธิบายว่าหากเงินเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเก็บรักษาเวลาและแรงงานของมนุษย์การควบคุมเงินมากเกินไปย่อมกระทบต่ออำนาจของคนธรรมดาโดยตรงบิตคอยน์จึงถูกนำเสนอว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลถือครองทรัพย์สินได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาคนกลางมากเท่าเดิมแนวคิดนี้สัมพันธ์กับคำว่า financial freedom และ individual sovereignty ที่ปรากฏในสาระของหนังสืออย่างชัดเจนความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การย้ายบทสนทนาจากเรื่องการลงทุนไปสู่เรื่องสิทธิในการควบคุมมูลค่าที่ตนสร้างขึ้นหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเปลี่ยนมาใช้ Bitcoin ทันทีแต่ชี้ว่าการมีทางเลือกที่ไม่อยู่ใต้ระบบรวมศูนย์มากเกินไปเป็นเรื่องจำเป็นในยุคที่ความเชื่อมั่นต่อสถาบันลดลงการอธิบายเช่นนี้ทำให้ Bitcoin ถูกมองเป็นเครื่องมือเชิงสิทธิและโครงสร้างมากกว่าสินทรัพย์เชิงพนันประเด็น4การออมการลงทุนและความผันผวนถูกอธิบายอย่างเป็นจริงมากขึ้นหนังสือให้ความสำคัญกับมิติการใช้งานจริงๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่เริ่มต้นศึกษาบิตคอยน์และอาจกังวลเรื่องความผันผวนผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธความเสี่ยงแต่ย้ำว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของสินทรัพย์ชนิดนี้และเป็นสิ่งที่ผู้สนใจต้องเข้าใจอย่างมีวินัยแนวคิดเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปการเริ่มทีละน้อยและการศึกษาจากแหล่งความรู้หลายประเภทเช่นหนังสือสารคดีและพอดแคสต์สะท้อนท่าทีที่เน้นการเรียนรู้ก่อนตัดสินใจหนังสือยังเสนอว่าบิตคอยน์อาจทำหน้าที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อการออมในโลกที่ผู้คนจำนวนมากออมเงินได้ยากเพราะเงินที่ถืออยู่เสื่อมมูลค่าเร็วเกินไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดเรื่องคริปโตแบบตื่นเต้นเกินจริงเพราะผู้เขียนพยายามทำให้ผู้อ่านมองบิตคอยน์ในฐานะเครื่องมือจัดการความเสี่ยงและการรักษามูลค่าในระยะยาวไม่ใช่เพียงโอกาสทำกำไรระยะสั้นประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้มุ่งสื่อสารกับคนทั่วไป ม่ใช่เฉพาะสายเทคนิคหรือสายลงทุนจุดเด่นเชิงวรรณกรรมและเชิงสารคดีของหนังสืออยู่ที่การทำให้หัวข้อซับซ้อนเข้าใจง่ายๆสำหรับคนทั่วไปนาทาลีบรูเนลมาจากสายข่าวและการสื่อสารจึงนำทักษะด้านการเล่าเรื่องและการอธิบายประเด็นเศรษฐกิจมาใช้ให้เห็นภาพโดยไม่ต้องมีพื้นฐานลึกด้านเทคโนโลยีหรือการเงินหนังสือจึงเหมาะกับคนที่รู้สึกว่านโยบายการเงินและบิตคอยน์เป็นเรื่องไกลตัวแต่ต้องการเข้าใจว่าทั้งสองสิ่งกระทบชีวิตประจำวันอย่างไรประเด็นนี้สำคัญมากเพราะชื่อหนังสือสื่อสารตรงไปตรงมาว่า Bitcoin is for everyone ไม่ใช่สินทรัพย์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแนวทางแบบนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นคู่มือเชิงเทคนิคหรือคู่มือเทรดเมื่อเทียบกับหนังสือ Bitcoin หลายเล่มที่เน้นปรัชญาเข้มข้นหรือโครงสร้างเทคโนโลยีลึกเกินไปเล่มนี้เด่นตรงที่จับปัญหาชีวิตจริงและโยงกลับไปสู่ระบบเงินได้ชัดเจนโดยสรุป Bitcoin is for everyoneเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจบิตคอยน์ในฐานะคำตอบต่อปัญหาเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในระบบการเงินมากกว่าจะมองมันเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกำไรเหมาะทั้งกับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องเงินดิจิตอลคนที่รู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าต้นตออยู่ตรงไหนและคนที่สนใจคิดเรื่องอำนาจทางการเงินเสรีภาพและการออมระยะยาวหนังสือให้ประโยชน์เชิงปัญญาโดยช่วยจัดกรอบความคิดใหม่ว่าเงินมีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรและทำไมการออกแบบเงินจึงสำคัญพอกับพอกับการออกแบบเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเริ่มต้นกับบิตคอยน์อย่างระมัดระวังและมีข้อมูลมากขึ้นจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือในแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่เข้าถึงง่ายการวางบิตคอยน์ไว้ในบริบทปัญหาโครงสร้างของเงินและการเน้นว่าหัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักเทคนิคหรือลงทุนมืออาชีพหากคุณต้องการสนับสนุนฮอกสลีย์บรูเนลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่